Kui Neil McNeil 1746. Aasta novembris Šotimaale naases, polnud uudised Gallatoni veresaunast miski pärast tema kõrvu jõudnud. Ega teadnud ta sedagi, milline olukord valitses Šoti mägismaal. Tollal levisid uudised aeglaselt. Tolle koju tuleku üksikasju on doktori perekonnas põlvest põlve edasi antud. Kuidas nii lastus mööda muistset silda üle vallikraavi, oma armsagi silm oli lossi poole. Kuidas ta seisatas, et heita pilk selja taha rahutule merele ja kõrgetele maaninadele. Vanemate kodu oli pisi asjade nii samasugune, nagu ta teda mäletas. Lage turbaraba, kus häälitseb kiivitaja, taustaks veinipunased mäekünkad, hallid tared, kivid roogatustele raskuseks asetatud, turbasuits ja kalasuitsutuslõhn. Rõske kivist loss, kus kamina tuli pani kumama poleeritud pähklipuust või mahakonist sisustuse. Seintel esivanemate portreed. Siiski, puudus praevardas saetud lammas, mis muidu ikka leelõukal küpses. Toit oli napilt. Siis sai Neil teada ränga tõe. Gallatoni sündmuste järel võeti isa vangi koos 3500 šotlasega, kelle saatus oli teadmata. Umbes 700 inimest suri vangistuses, räpastes, täis kiilutud vanglates. Vangi võetust 120 tõmmati Londonis võllasse. Inglise valitsus, kes pidas mässu põhjuseks klanni lojaalsust, andis välja desarmeerimisakti, kus muuhulgas keelati ka igasuguse klanniruudulise rõiva kandmine. Kambelandi hertsogi mehed said korralduse maad mööda ringi rüüstata, majapidamised ja vili maha põletada, pari minema ajada. Eesmärgiks majanduse laastamine, millega nad ka toime tulid. Nii vähe mehi jäi peresid toitma, et paljud naised ja lapsed olid sõna otseses tähenduses näljas. Prints Charles Edward pääses põgenema. Teiste hulgas aitas teda Flora McDonald, kes Põhja-Carolina ja Tennessee rahva silmis on praegugi kangelanna. Tema pea eest pandi välja 30 000 inglise kuldnaela. Sellest kullahulgast oleks piisanud vaeseks jäänud mägismaa rahvale elupäevade lõpuni. Paljudki inimesed võisid vimma kanda printsi vastu, kes neile häda ja õnnetuse kaela oli tõmmanud ja ise Prantsusmaale pagenud. Ometi ei leidunud Šoti mägismaal ühtegi hinge, kes oleks sellesse rahasse puutunud. Neili jaoks oli varuks veel palju halvem uudis. Ka tema vanaisa pea eest oli välja pandud suur summa, kuna ta oli Roderick, McNeili klanni 39. pealik. Vana põdur mees oli sunnitud lossist põgenema ja varjuma kuskil mägedes koopas. Tõtt-öelda oli terve Argyllshire täis peitu pugenud klannide mehi, keda royalistide sõjasalgad jahtisid. Iga pea eest oli välja pandud auhind. Kuid šotlased olid lojaalsed, nad ei andnud üksteist välja. Neil nägi, kuidas vanaema Jane, kelle tervis juba enne tragöödiat vilets oli, meelerahu kaotanult ühe ülemise korruse aknalt teise alla käis. Aina välja vaatas ja ootas, ootas ja lootis. Loomulikult oli äriplaan, mida McNeil ja Paljol pidasid, Neilil peast pühitud. Ümberringi valitseva häda ja viletsuse kõrval polnud selle enam mingit tähtsust. Londonis oli tal sõpru ja sidemeid. Nii siis läks ta vaatama, kas ei annaks šotlaste olukorda kuidagi kergendada. Neili plaanil polnud edu, kuid tema advokaat William Dick leidis tema jaoks tee paragrahvist pääsemiseks. Kuna Neil ei viibinud mässu ajal maal, ei olnud Inglise valitsusel õigus puutuda tema osa perekonna varandusest. Põhjalikult järele mõelnud, otsustas Neil osta laeva ja transportida Põhja-Carolinasse kaasmaalasi, kes tahtsid emigreeruda. 1747. aasta kevadel kostis Campbelltowni tokkidest rõõmuhõiskeid. Kui 480 šotlast Neili laeval kööli, koovitaja Ameerika poole purjetasid. Uues elus tohtisid nad kanda nii palju šoti ruudulist kui hingi kanes igatses. Kõnelda gaali keelt, endale ülalpidamist teenida, ilma et keegi neilt leiba käest kisuks. tööd tehes laulda virgutavaid jakobiinlike laule, kui lusti on. Linnarahvas muutus päris pööraseks. Koovitaja tähendas vabadust. Vabadust olla, vabadust hingata. Ja Neil McNeil päralt seisis ja vaatas seda pealt. Pisarad mööda põski voolamas. Ta ise ei sõitnud esimese grupiga kaasa. Koovitaja pidi edasi tagasi purjetama nii kaua kui raha jätkus. Teiste põgenike käest saadi sõna, et Neili vanaisa on külma ja näljakätte surnud. Nüüd oli Neili emakord vanaema Jane'i asemel lossi ülakorruse aknal valvata, ulatuslikke kõrgendike ja uduseid mäekitsusi pilguga puurida, kuulatada üksikute järele jäänud lammaste määgimist ja merelindude kisa, oodata tuttavat kuju pikal sammul üle Nõmme liginemas. Läksid nädalad ja kuud, kuid Neili isa ei tulnud. Iial ei saadud teada, milline oli tema saatus. Lõpuks jättis Neil varanduse advokaadi ja eestkostjate hoolde. Nende peres oldi alati ettenägelikud ärimehed. Korraldas vanaema Jane'i ja ema ülalpidamise, kuna nood keeldusid maalt lahkumast, kuni veel vähegi lootust oli, et Neil isa elab. Kandis hoolt teenijate ning kisilmuli lossi korraspidamise kulude eest. Rendist ja kaubandusest saadava tulu ülejääk tuli kasutada immigrantide Ameerikasse toimetamiseks. Neil tuli koovitaja teise reisiga ja võttis vanast lossist mõned asjad mälestuseks kaasa. Küllap te olete neid tema tares näinud. Kirsipuust kummut, madal treitud seljaga tool, inglise kaminakell ja too piip, millel oli kaalikeelse tekstiga võru, veel paar väiksemat asjakest. Sinnamaani oli Neil olnud poissmees, liiga hõivatud, et mõelda armumisele. Pikal teekonnal põhja Carolinasse kohtas ta Flora Ridelli ja armus temasse. Nad abiellusid Wilmingtonis varsti pärast maale jõudmist. Kokku tegi koovitaja 4 reisi. Neil isiklikult korraldas umbes 1800 šotlase uude maailma toimetamise. Algul asusid nad elama juba välja kujunenud põllumajanduslikesse kogukondadesse rannikul, kuid uustulnukad Šotimaalt, kes kantsid võõrapäraseid riideid, kõnelesid võõrapäraselt, tundusid kõige oma ägedate veendumuste ja eelarvamuste ning hoolimatu otsekohesusega linnarahvale metsikutena. Ja varsti hakkasid pagendatud tundma koduigatsust mägede järele. Tahtsid leida paigakest, mida võiksid nimetada oma rahva omaks. Ja nii juhtuski, et 1750. aastal juhtis Neil oma rahva ohtlike kitsasteede kaudu ja läbi jõekoolmete ürgmetsa, mis tollal kuulus Washingtoni maakonda Põhja-Carolinas, nüüd Tennessees. Tädi Polly Tiigi ja Barclay ämma suust olen kuulnud, et kui nende esivanemad lõpuks silmad suitsumägedele tõstsid, pilvedesse kaduvatele mäetippudele, mis nägid välja nagu Ben Nevis või Kuulinid, võtta või jätta, kui nad nägid tihedasse hommikuut uppuvaid orge, mis meenutasid Šoti rabasid, kui nad kuulasid mägijõgede kohinat, siis nad nutsid. Nad olid taas koju jõudnud. Ei unustanud nad oma ballaade, Šoti mägismaalt pärit okultseid lugusid ega kaali ebausku. Mehed olid alati valmis võitlema, kiired solvuma, aeglased andestama. Lastele ja lastelastele anti edasi kiindumus oma päritollu ja tõusse, truudus, kangekaelsus, umbusk valitsuse vastu, orjameelsuse puudumine. Selles seisneb nende jõud ja nende nõrkus, nende hiilgus ja mõnikord ka needus, Kristi. Preili Alice lõpetas. Istusime kaua aega vaikides ja vaatasime hubisevat tuld. Ikka veel tolle loo võluvõimu kütkes. Lõpuks tänasin ja lahkusin. Tahtsin oma mõtetega omaette olla. Mis ime, et doktor McNeil oli öelnud. Nemad on minu rahvas. Ma armastan neid. Alles hiljem hakkasin imestama, kuidas suutis Preili Alice seda lugu nõnda rääkida. Mitte nii, nagu oleks ta kellegi teise lugu jutustanud. Nagu oleks ta kunagi mingil viisil McNeili perekonnaloosse nõnda sisse elanud, et sellest oli saanud tema enda oma. Mägedes töötasid paljud koolid ainult 12 nädalat aastas. 6 suvel, kevadkülvi järel ja 6 talvel lõikuse aja järel. Alumise mäelõhe kool tuli sellega toime, et töötas 4 kuud. Ehkki meie lootsime toime saada veel enamaga, tuli koolitööd planeerida ikka põllutööde järgi, sest siis oli lapsi kodus vaja. Selles olid vanemad järele andmatud, sest mägilased pidasid külviaegadest rangelt kinni. Oad tuleb külvata suurel reedel. Miks? Seda ei osanud mulle keegi öelda. Mais, kui tammelehed on orava kõrva suurused. Hiline mais ja kapsas 4. juulil. Kuna vaheaeg ei suutnud kõike hõlmata, kuulutasime kevadise külvi vaheaja alguseks 29. märtsi. Minule oli puhkus vägagi teretulnud, sest see andis mulle aega kodude külastamiseks ja föllaiti lugema õpetamiseks. Opal McHone, kes oli tundidest kuulnud, soovis ka lugema õppida. Võib-olla tuli see sellest, et õpetasin föllaiti lugema ja jälgisin teisigi naisi õmblusringis, et ma taas ühele unistusele keskendusin. Kui täiskasvanutel on janu lugema õppida, kes saab seda keelata? Või kui föllaiti hing januneb ilu järele, nõnda, et oma ainsasse pragunenud kruusi lilli seab, siis on ta ju valmis oma ellu rohkemgi ilu vastu võtma. Aga kui me lõpuks suurendame lugemis- ja kodumajapidamistundide hulka täiskasvanutele, nagu Breili Alice õmblusringis peaaegu lubas, siis nende kavade teostamiseks on meil küll tarvis teist õpetajat või abilist. Peale selle oli mul ju veel pikk nimekirja asjadest, mida internaadi pidamiseks vajasime. Ikka jõudsime raha küsimuseni, kus juures doktor Ferrandi ressursid jagunesid niigi 17 missioonikeskuse vahel, mis paiknesid Kentuckis, Tennessees, Põhja-Carolinas ja Arkansases. Kuidas leida raha? Mitmesuguseid mõtteid turgates mulle pähe. Nädal enne koolivaheaja algust otsisin piiblist põnevat lugu järgmise päeva pühakirja ette lugemiseks. Esteri raamatut lugedes sukeldusin ülepea suurejoonelisse draamasse. Ma polnud lugenud kuningas Ahasveerosest, külmavereliselt idamaisest isevalitsejast, kelle juures oli ainult üks seadus. Iga üks, kes kutsumata läheb kuningas iseõue, peab surema. Ehk olgu siis, kui kuningas sirutab eksinu poole oma kuldkeppi, et ta võib jääda elama. Ainult sel juhul tohtis tema majesteedile teatada põhjuse, miks sa seal viibisid. Aga kui kuningas sind tähele ei pannud, juhtus näiteks liiga sügavale veinikarikasse vaatama või vestlusest hõivatud olema või lihtsalt ei viitsinud sel päeval oma kuldkeppi välja sirutada, siis lohistati sind minema ja poodi puusse. Noor ja kaunis kuninganna Ester võttis ühel päeval nõuks seda ohtliku vene ruleti taolist mängu mängida, sest tal oli kiire loomuline palve ja kuningas polnud teda kuu aega märganud. Valmistudes kutsumata külaskäiguks kuningas iseõue, palus kuninganna oma rahval paastuda ja tema eest palvetada. Ja tema ise paastus ja palvetas 3 päeva. Kuid too erakordne naine ei piirdunud sellega. Ta oli teadlik nii sisemistest kui ka välistest väärtustest. Ta teadis, et kuningat kui meest ei tõmba kalbe religioosne väljanägemine. Sellepärast mõtles kuninganna Ester oma naiselikus tarkuses välja kogu strateegia, mis hõlmas riietust, parfüümi, et see tema majesteedile sõõrmeisse tõuseks ja kuidas ruusi ja kooli tarvitada, et sellest tulu oleks. Küllap oli tulemus hea, sest kui ta üle suusa palee värvilistest marmortahvlitest, punastest ja sinistest, mustadest ja valgetest, põrandastus ja peenest linasest kardinate vahelt läbi läks, oli kuningas tema ilust nii võlutud ja julgusest mõjutatud, et ta sirutas kuldkeppi välja ning küsis kannatamatult. Mida sul tarvis on ja mida sa palud? Kui see oleks ka pool kuningriiki, see antakse sulle. Kuninganna vastus oli uue. Tulgu kuningas Ahasveeros ja peaminister Haaman peole, mis ta temale on valmistanud. Loomulikult oli kuningas hämmeldunud. Miks riskis kuninganna eluga paljalt külla kutse pärast, mille oleks võinud saata mõne orjatariga? Ta taipas, et kuninganna pole oma õiget kavatsust avaldanud. kuid isegi peol, millel oli kindlasti pead pöörita vedu, ei suutnud kuningas välja nuuskida, mis kuninganna estril mõttes oli. Kuninganna kutsus tema ja haamani veel järgmisekski päevaks pidutsema. Kuningas ahasveeruse uudishimo oli äratatud. Ta ei saanud öösel und. Järgmisel päeval just parajal hetkel avaldas kuninganna oma saladuse ja tõi kuuldavale oma palve. Ta oli juuditar. Kuningas ei teadnud seda. Ta palus oma rahva eest, kes elas hajutatuna ja eraldatuna üle kogu Pärsia ning Meedia ja kes Haamani mahitusel kuninga seadusega surma mõistetud. Hirmus päev oligi kätte jõudmas. 12. kuu 13. päev, mil pidi tapetama kõik juudid, mehed, naised ja sülelapsedki. Kuningas Ahasveeros, kelle süda oli kauni naise seltsis leebunud ja meel mahenenud, täitis palve kohemaid. Ja Haaman oli see, kes kaotas elu. Mind pani vaimustusest värisema mõte, kuidas too naine oma ilu, naiselikkuse ja arukuse pühendas suure eesmärgi teenimisele. Ühtlasi illustreeris see juhtum suurepäraselt minu ema tuliseid õpetussõnu selle kohta, kui oluline on hea väljanägemine neile, kes religioosset tööd teevad. Ema oli alati väitnud, et lohakas ja maitsetu rõivastus ei tee au Jumalale ega tule tema asjale põrmugi kasuks. Ema jutt tabas nii hästi märki, et niipea, kui ma doktor Ferrandi koolis tööle hakkasin, andsin endale salaja pühaliku tõotuse. Aita end ise, et mitte muutuda. Kui ma seal kirjutuslaua taga istusin, tuligi mulle pähe idee. Puulõika ja kurus puudub inimene, kes tema vajadusi välisilmale ilmekalt esitada oskaks. Mina võiksin seda teha. Teadsin, et võin. Aga millest alustada? Knoxville on lähim suurlinn, kus elas tõeliselt jõukaid inimesi. Ei maksa mõelda ja tegutseda väikest viisi. Kes on Knoxville'i kõige jõukam mees? Sellele pole raske vastata. Hayson Smith muidugi. Tema firma varustab kõiki toidukaupade ärisid üle kogu Ida-Tennessee. Teadsin seda, sest ta oli mu isa hea sõber. Otsustasin, et seda asjaolu ma tema jutule pääsemiseks ära ei kasuta. Tahtsin järele proovida veendumust, mis minus kogus ja kasvas. Kui sul on idee või unistus, mis on õige selles mõttes, et ta on aus ja omakasu püüdmatu ja abiks teistele, ja kui sa kõigest hingest tahad seda teha, siis leiad alati tee. Sellepärast kirjutasin härra Hayson Smithile kirja, et olen puulõikaja kurus missionikooli õpetaja ning palun temalt kokku saamist, ei muud. Sain napi vastuse, mis määras kohtumise 16. aprilliks. Seda puhku Preili Alice'i kriitika, mis mulle ärimeestele kirjutatud kirjade pärast osaks sai, oli mind talitsenud. Arutasin Knoxville'i avantüüri temaga hoolikalt läbi. Preili Alice andis loa tegutseda, aga manitses käituma peale tükkimatult jääma doktor Ferrandi tõekspidamiste raamesse, mitte mingit survet, mitte kellelegi annetuste saamiseks. Reisiplaane tehes taipasin, et täiesti tähelepanu äratamata ma sõita ei saa. Sobivaim rong väljus El Paanost kell 8.05 hommikul. Sellepärast pidin eelmise öö veetma proua Tätomi võõrastemajas, tagasi tulles samuti. Mälestus sellest, kuidas ma jalgsi läbi sügava lume häilu poole rühkisin, oli liiga elav, et tahta taas 7 miili maha marssida. Sellepärast pärisin sõbra härra Pentlandi järele. Sellest pole juttugi, et te jala läheksite, oli vastus. Ma ütlen, mis me teeme. Ma sõidan oma metsaveo vankriga järgmisel teisipäeval välja ja te võite minuga El Paanosse sõita. Kõigepealt pean ma laskma vankri ära parandada. Vanker sai reedel nädala eest kõvasti kannatada, sest paras lahmakas teed oli ära uhutud ja vanker sõitis kraavi. Meest sõnast härgas arvest. Teisipäeval kuulsin teelt vankriloginat, ammu enne kui see nähtavale ilmus. Sekka härra Pentlandi vaiksel häälel hüütud, truusemud ja valjemalt tere jutlustaja. Olin valmis ja tõttasin talle vastu. Ehhee, kõlas tervituseks, on aga uhked riided. Ilus pilt meesterahva silmale vaadata, eks jutlustaja? David ei vastanud. Temagi seisis ja vaatas mind, silmi silme, millest ma päris hästi aru ei saanud. mitte laitev, ega ka mitte tema harilik naljatav pilk. Ta paistis olevat pahane, et ma temale oma plaani polnud usaldanud. Aga mina ei teadnud, et see oleks olnud vajalik. Pealegi võis mu sõit osutuda tühjaks ajaraiskamiseks. David, ma ei püüa salapärat seda. Mul on üks mõte, võibolla rumal mõte, aga ma pean selle järele proovima. Saan väga hästi aru. Mehe toon oli liiga ükskõikne. Teil on jälle mõte missioni tööd edendada. See teebki mulle muret. Mees pöördus härra Pentlandi poole. Hoidke tal silma peal, Ben. Kui naistele mõtted pähe tulevad, siis ei ole enam ükski asi endine, eks? Ei, noh, naised. Ma olen alati öelnud, et naised on nuhtluseks. Kohmetuna astusin vankri poole. David tõstis mu reisikoti vankrisse ja aitas mu enda härra Pentlandi kõrvale istuma. Ta viivitas. Ilmselt polnud ta vestlusega rahul. Taas oli ta silmis narritav pilk. Kui midagi viltu läheb, ütles ta, seisab mission ustavalt teie selja taga, aga olge ettevaatlik.